Ert News Radio 105,8.
Έβλεπα πριν από λίγο, λίγο πριν να μπω στο στούντιο, φίλες και φίλοι, μια είδηση που θα σας την πω αμέσως τώρα και νομίζω πως έχει το ενδιαφέρον της. Μέχρι και ο Πάπας Λέων βρίσκεται σε πορεία σύγκρουσης με τον Τραμπ. Το τελευταίο ρήγμα είναι από τα μάλλον η επίθεση, η απαγωγή του Μαδούρο και η επέμβαση της Αμερικής στη Βενεζουέλα είναι αυτή που έχει προκαλέσει αυτή την σύγκρουση. Ο Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να διοικήσουν τη χώρα και ο Πάπας Λέων εκφώνησε μια ομιλία στην πλατεία του Αγίου Πέτρου την Κυριακή, καλώντας σε διαφύλαξη της κυριαρχίας της Βενεζουέλας. Τα λέω όλα αυτά γιατί εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν είδατε σήμερα καθόλου τις ειδήσεις στα ενημερωτικά site με δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ που λέει ότι ακύρωσα το δεύτερο κύμα επίθεση στη Βενεζουέλα. Okay, αλλά χθες είχε μαζέψει στο Λευκό Οίκο, καλούσε όλους τους μεγάλους οίκους του πετρελαίου. Σας ανοίγω μια παρένθεση και σας λέω πως η Σεύρον βρίσκεται ήδη στη Βενεζουέλα, διότι υπάρχει, όπως αποκάλυψε η Wall Street Journal, ένα σχέδιο από τον πρόεδρο Τραμπ και τους συνεργάτες του για να μπουν οι πολύ μεγάλες εταιρείες, οι εταιρείες κολοσσοί στον τομέα της εξόρυξης του πετρελαίου και να αξιοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν, μάλλον όχι να αξιοποιήσουν, πλήρως όλο αυτό το πεδίο, το ευρύτατο ενεργειακό πεδίο στη Βενεζουέλα. Μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ εκτιμά ότι εάν αυτό συμβεί θα καταφέρουν να φτάσει το βαρέλι στα 50 ευρώ.
Αυτά συμβαίνουν στη Βενεζουέλα με το πετρέλαιο.
Ναι,
ενώ την ίδια ώρα στο Ιράν έχουμε μια εξέγερση.
Εκεί τα πράγματα είναι χιλιάδες
άνθρωποι στους δρόμους.
Είναι εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Είναι 40 οι νεκροί μέχρι τώρα.
Ακριβώς. Χιλιάδες οι συλλήψεις και οι τραυματίες. Mm-hmm. Το Ιρανικό καθεστώς λέει ότι όλα αυτά γίνονται επειδή έχουν εισβάλει Αμερικανοί και Ισραηλινοί πράκτορες που ξεσηκώνουν τον κόσμο. Και την ίδια ώρα ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι αν έχουμε νεκρούς.
Υπάρχουν στρατόπεδα πια και έχουν ενδιαφέρον. Είναι ένα θέμα που σας το υποσχόμαστε από εβδομάδα θα το κάνουμε. Υπάρχουν στρατόπεδα αντιφρονούντων. Δεν είναι ενιαία η έκφραση. Προς στιγμή αυτό που κάνουν εκφράζουν την αντίθεσή τους στους μουλάδες.
Στο καθεστώς. Και το λέω αυτό γιατί χθες ο κύριος οικονόμου που φιλοξενούσαμε είπε ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ είναι να εισβάλλει στο Ιράν.
Έτσι, το λέει καιρό τώρα.
Ακριβώς. Και όλη αυτή η ιστορία που γίνεται στο Ιράν, ίσως να μην χρειάζεται καν την εισβολή του Τραμπ για να πέσει το θεοκρατικό καθεστώς. Πολύ περισσότερο δε όταν πολλοί λένε ότι ο Χαμεϊνί είναι έτοιμος να εγκαταλείψει τη χώρα αν τα πράγματα βγουν εκτός ελέγχου, που φαίνεται να είναι εκτός ελέγχου.
Ναι, ο οποίος Χαμενεϊ εχθές είπε ότι ο Τραμπ πρέπει να επικεντρωθεί στη δική του χώρα και να κοιτάξει τη χώρα του, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εξελίξεις στο Ιράν δεν θα σταματήσουν. Το Ιράν είναι η χώρα που θα μας απασχολήσει σε αμέσως επόμενες ημέρες.
Ακριβώς.
Και μια και ξεκινήσαμε απ' έξω, που έχει πάντα το ενδιαφέρον του, αυτό το διεθνές, αυτή η διεθνής ματιά, να πούμε και για την επίθεση, απάβλα απάντηση της Ρωσίας στο Κίεβο, απάντηση στην επίθεση με ντρόουν στην κατοικία του Πούτιν, που εξαπέλυσε τους πυράβλους ο Ρέσνικ.
Ναι, το οποίο έχει διαψεύσει η Ουκρανία και μάλιστα ο Τραμπ έχει δεκτεί την διάψευση της Ουκρανίας και έχει πει ότι τον κορόιδεψε ο Πούτιν όταν έλεγε ότι επιτέθηκαν στην κατοικία του με ντρόνς.
Ναι, ναι. Αυτά είναι.
Και υπάρχει κάτι τελευταίο, μια που αφορά τα δικά μας τα αγροτικά. Τις επόμενες μέρες, εβδομάδες θα υπογραφεί η συμφωνία Mercosur, διότι η Ιταλία από εκεί που ήταν στο όχι πήγε στο ναι.
Και από εκεί που ήταν στο ναι πήγε στο όχι η Γαλλία. Γιατί έχουμε
η
μεγάλη...
Γαλλία ήταν στο όχι.
Όχι. Στην αρχή έβλεπε, στην αρχή ο Μακρόν, και άλλωστε συζητείται η μεταστροφή του. Και ο Μακρόν ήταν στη Γαλλία, ήταν στην αρχή θετική. Όμως οι πιέσεις που ασκούν οι αγρότες, γιατί υπάρχουν αγροτικές κινητοποίησεις.
Προφανώς,
Παρίζει,
προφανώς. Πήγε στο όχι, ήταν και η Ιταλία στο όχι, η Ιταλία γύρισε στο ναι. Και να πούμε και κάτι άλλο, γιατί πολλοί ακροατές, ούτε εμείς το ξέρουμε, γιατί και εμείς τα διαβάζουμε για να τα μάθουμε όλα αυτά. Η συμφωνία Mercosur δεν είναι μια συμφωνία που συζητείται τα τελευταία χρόνια. Όχι, 25 όχι. χρόνια συζητούσε η Ευρώπη για να καταλήξει σε αυτή τη συμφωνία που θα ψήφισε τις επόμενες μέρες. 25 χρόνια.
Εγώ είμαι περίεργη να δω τελικά πώς θα ψηφιστεί, τι αλλαγές θα γίνουν, γιατί δεν είναι. Δηλαδή, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συμφωνία με πάρα πολλές πτυχές.
Ακριβώς.
Εμείς έχουμε μια γενική εικόνα.
Και δεν αφορά μόνο
αγροτικά. Κάθε φορά με βλέπει συγκρατημένη.
Δεν αφορά μόνο αγροτικά προϊόντα.
Όχι, βέβαια.
Αφορά πάρα πολλά προϊόντα.
Όχι, βέβαια, όχι, στην ουσία αφορά διατροφική αλυσίδα, Δημήτρη.
Και όχι μόνο, είναι και τεχνολογικά και πολλά άλλα πράγματα. Και ανοίγει και η αγορά της Ευρώπης σε αυτές τις χώρες. Δεν θα έρχονται μόνο προϊόντα από αυτές τις χώρες εδώ, θα στέλνουμε και εμείς σε αυτές τις χώρες προϊόντα και το όφελος είναι μεγάλο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξού και όλη αυτή η συζήτηση.
Μάλιστα, ελάτε λοιπόν να γυρίσουμε εδώ στα δικά μας, να σας πούμε ένα καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, μας πιάσαμε την μπάρλα με τον Δημήτρη. Ξεχαστήκαμε να σας πούμε το καλό μεσημέρι, να σας πούμε ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, Μαρία Παπακυρίτη στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Δημήτρη Στάιξ, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα, και με βλέπετε και μιλάω πάρα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να καλωσορίσω τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Κύριε Μαμουλάκη, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλτατζή, κύριε Τάκη, καλή χρονιά με υγεία σε όλους τους ακροατές μας.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στο χώρο σας, σε λίγο θα αρχίσουμε να βάζουμε ένα ερωτηματικό στο τέλος. Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,
κόμι. Κάτσε μωρέ και εσύ, μην τον παίρνεις έτσι.
Έμα δεν βλέπεις τι γίνεται.
Βλέπω τι γίνεται, θα τα πούμε. Πάμε όμως λίγο-λίγο. Ελάτε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κάντε μας ένα σχόλιο για αυτή την θετική εξέλιξη της συνάντησης της Τρίτης των αγροτών με τον Πρωθυπουργό.
Οποιαδήποτε προσπάθεια συζήτησης, σύγκλησης και κατανόησης των προβλημάτων που έχει ο πρωτογενής τομέας είναι θετική. Το ζήτημα είναι αν θα υπάρξει αποτέλεσμα, διότι είναι αν θα υπάρξει αποτέλεσμα μετά τη συνάντηση, γιατί έχουν 47 ημέρες έχουν περάσει από την έναρξη των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει ειδικό out από πλευράς κυβέρνησης. Ελπίζω έστω και αυτή την ίστατη στιγμή να υπάρχει δυνατότητα μιας συμφωνίας, μιας κατανόησης, γιατί το ζήτημα πραγματικά αφορά τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, αλλά αφορά και όλους εμάς. Νομίζω ότι είναι πιο επιτακτική από ποτέ η εξέβρεση λύσης. Βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη κινητοποιείται ο αγροτικός κόσμος.
Βέβαια. Αυτό λέγαμε πριν από λίγο για τις πιέσεις που ασκούν στον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος πια δεν θα ψηφίσει την Μερκοσούρ.
Ακριβώς. Ο πρόεδρος Μακρόν ουσιαστικά κατάλαβε ότι το ζήτημα που υπάρχει γύρω από την εν λόγω συμφωνία, μια συμφωνία όπου σε οικονομικούς όρους, το οικονομικό πεδίο μπορεί να φαντάζει συμφέρουσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα τον κύριο Τάκη προηγουμένως που το παρέθεσε, που ισχύει, αλλά είναι καταστροφική για το μέλλον, το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο του πρωτογενούς τομέα εν Ευρώπη.
Παρά τα αυτά, λένε κύριε Μαμουλάκη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή είναι μια συμφωνία μαμούθ. Προσωπικά, όταν έχω να διαχειριστώ ένα τέτοιο. Δηλαδή, την έχω δει, αλλά από ό,τι κατάλαβα, εμείς εδώ συζητάμε κάποια τμήματα αυτής της συμφωνίας. Είναι μαμούθ συμφωνία η Μερκοσούρ. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί οι οποίοι λένε ότι αυτό που πάτε να πείτε τώρα, και εγώ αυτό έλεγα, και μάλλον να εξακολουθώ να το λέω. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το θέμα αυτό.
Προσέξτε, ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Η εν λόγω συμφωνία πράγματι είναι μια συμφωνία μαμούθ που διέπεται από δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι ο καθαρά οικονομικός πυλώνας, που αναμφίβολα τα κόστη, επειδή τα κόστη παραγωγής είναι χαμηλότερα στη Λατινική Αμερική, πράγματι αυτά που εν τέλει θα καταλήξουν στην Ευρώπη ως αγροτικά προϊόντα, προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, θα είναι φτηνότερα. Άρα για τους Ευρωπαίους πολίτες ενδεχομένως να έχει μια ελκυστικότητα αυτή η νέα συνθήκη. Όμως, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο. Αλλά στο δεύτερο πεδίο, στο δεύτερο πυλώνα, που τι γίνεται, χαράσε τη στρατηγική αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη για τα επόμενα 15 χρόνια. Ναι. Εκεί τι έχουμε, εκεί έχουμε μια καταβαράστρωση της οποιασδήποτε αναπτυξιακής ρότας της Ευρώπης στον αγροτικό τομέα. Γιατί πλέον καθίστανται μη ανταγωνιστικά τα προϊόντα των Ευρωπαίων. Μάλιστα. Εμείς έχουμε κάποιες νόρμες και κανόνες, καλώς θα πω εγώ, στην Ευρώπη, όπου διασφαλίζουμε την ασφάλεια των τροφίμων. Και δεν αναφέρουμε μόνο στο υγειονομικό σκέλος.
Κύριε Μπαμουλάκη, θα πρέπει όμως να παραδεχθούμε και να το πούμε ότι και σήμερα εισάγονται προϊόντα από χώρες της Λατινικής Αμερικής στην Ευρώπη. Και εισάγονται με βάση τις αυστηρές προϋποθέσεις που έχει η Ευρώπη.
Ακριβώς. Αλλά
άρα...
προσέξτε, προσέξτε, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Ναι. Αυτή τη στιγμή, το γενήν έχω τη κατάσταση που συζητάμε σήμερα, σήμερα στις 9 του Γενάρη του 26, εισάγεται στην Ευρώπη περίπου το 22-23%. Έρχεται εντός Ευρώπης.
Ναι.
Μετά τη Μερκοσούρ, ανοίγει διάπλατα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εν μία νυχτή καθίστανται τα προϊόντα που παράγει η ευρωπαϊκή γη μη ανταγωνιστικά.
Ναι, αλλά γιατί αυτό τι σημαίνει? Ότι οι Ευρωπαίοι βάζουν τα χεράκια τους και βγάζουν τα ματάκια τους? Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος που προχωράνε λοιπόν στον
Ευρώπη? Υπάρχει μια διελκυστίδα. Γιατί σας είπα και ήθελα να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Βεβαίως και οι τιμές, ναι, που είναι κομβικός, γιατί η ακρίβεια προφανώς στην Ελλάδα έχει πάρει εκρητικές διαστάσεις, αλλά δεν είναι ότι δεν υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει. Άρα λοιπόν, σε ένα ταλανιζόμενο Ευρωπαίο πολίτη που θέλει να βρει μια δυνατότητα ανάσχεσης του κόστους, μια χαμηλή τιμολογιακή πολιτική εδραζόμενη σε προϊόντα της Λατινικής Αμερικής είναι ελκυστική.
Να σας πω όμως κάτι, μισό λεπτό. Η Ισπανία είναι από τις πιο σημαντικές χώρες του Νότου που παράγει αγροτικά προϊόντα, σωστά?
Όντως,
ο κύριος Σάντσεθ είναι ένθερμος υποστηρικτής της Μερκοσούρ. Θέλει δηλαδή να καταστρέψει τους Ισπανούς αγρότες?
Όχι, απλά η Ισπανία έχει μια πολύ μεγάλη έμφαση στο αγροτικό κομμάτι και όχι στο κτηνοτροφικό.
Ναι.
Γι' αυτό βλέπετε την αντίδραση των Γάλλων που έχουν πολύ μεγάλη έμφαση στην κτηνοτροφία.
Ναι, αλλά
ενώ
από
λοιπόν
την
κατηγορίες του πρωτογενού τομέα.
Σωστό,
ναι,
αλλά από την κτηνοτροφία, τουλάχιστον με βάση τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες, η είσοδος που θα έχει σε βόιο κρέας, διότι εκεί είναι το θέμα, είναι το θέμα του βόιου κρέατος.
Ακριβώς.
Το μεγάλο θέμα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι 99.000 τόνοι που θα εισάγονται από τις χώρες αυτές αντιστοιχούν μόλις το 1,5% της ευρωπαϊκής κατανάλωσης.
Ισχύει, αλλά προσέξτε, αυτό το
για το 1,5% κάνουμε όλη την ιστορία.
Τι είπατε, κύριε Μαμουλάκη?
Προσέξτε, το 50% θα προέρχεται από την Αργεντινή.
Ναι.
Είναι το 1,5% της συνολικής...
Ναι, της ευρωπαϊκής κατανάλωσης.
Της ευρωπαϊκής κατανάλωσης σε όλα τα είδη του πρωτογενού τομέα.
Ναι.
Το 1,5% είναι τεράστιο.
Όχι, όχι, για το βόηο είναι, όχι σε όλα τα είδη. Εγώ αυτό διαβάζω.
Είναι στα προϊόντα κτηνοτροφίας.
Κτηνοτροφίας. Εντάξει, οκ, να το δεχθώ. Κτηνοτροφίας.
Είναι και άλλα. Είναι και το χοιρινό.
Σύμφωνα.
Είναι πολλές κατηγορίες. Αλλά δεν ακούγεται μεγάλο, αλλά αν το αναγάγουμε επιμέρους, είναι μια σοβαρή
ποσότητα. Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Μαμουλάκη?
Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή του ερωτήματος, το θέσατε, είναι μια συμφωνία μαμούθ η οποία ξεδιπλώνεται σε βάθος ετών.
Μάλιστα.
Αυτό που νομίζω η μεγάλη μάχη που θα δοθεί πλέον, γιατί υπάρχει σχέδιο συμφωνίας, δεν είναι αφηρημένη έννοια, είναι τουλάχιστον να βελτιωθούν, να βελτιστοποιηθούν.
Κάποιοι όροι, φαντάζομαι.
Κάποιοι όροι για να προστατευτεί ο Ευρωπαίος παραγωγός.
Ναι.
Εκεί είναι ο κίνδυνος ο μεγάλος. Αυτό επισημαίνουμε εμείς εναντίον. Γιατί ουσιαστικά ψέγουμε, γιατί ασκούμε σκληρή κριτική στο σχέδιο συμφωνίας.
Να σας πω,
το ένα είναι το
μέλλον του
παραγωγού. Ακούστε όμως και τα θετικά, γιατί τα βλέπω, τα διαβάζω και τα θετικά.
Ναι.
Ο κλάδος της κονσερβοποίησης φρούτων που στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη σε αυτό, λένε οι πληροφορίες ότι θα έχει λαμπρές προοπτικές και ότι μπορεί τα ελληνικά προϊόντα να εκτοπίσουν και το αργεντίνικο ροδάκινο και να προσφέρουν μια ζωτική εναλλακτική αγορά εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πολύ εκτιμούν λοιπόν, ότι αυτό δεν είναι εφικτό γιατί είναι μικρή παραγωγή. Τέλος πάντων.
Μα είμαστε δύναμη, μεγάλη.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην τεράστια ζήτηση γιατί για να εκτοπίσεις την Αργεντινή είναι άλλο θέμα.
Για πείτε μας.
Λοιπόν, θα συμφωνήσω και με τους δυο σας, με τον κύριο Τάκη, στο γεγονός ότι όντως είμαστε μια αναδυόμενη δύναμη.
Χρόνια.
Μεταποίηση, η κονσερβοποίηση δηλαδή.
Mm-hmm.
Αλλά αφενός, έχει δίκιο ο κύριος Τάκης, αλλά έχετε δίκιο και εσείς, κύριε Βαρδαζή, διότι δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε μεγαλύτερες ποσότητες. Που ξέρετε ότι η ποσοτική σώρευση προκαλεί το ποιοτικό άλμα σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι, και γιατί
δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα προσώρας. Μακάρι να μπορέσει η
ελληνική
να είναι και η αχίλιος πτέρνα μας, δηλαδή. Δηλαδή η χαμηλή παραγωγή είναι ένα από τα ζητούμενα, είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να δουν οι κυβερνήσεις, οι τωρινοί, οι επόμενοι, όλοι μαζί τώρα εσείς που θα συζητείτε, θα μπει όλο αυτό το θέμα προς συζήτηση.
Να πω όμως κάτι, δεν μπορεί αυτό να είναι κίνητρο να αλλάξουν καλλιέργειες
αυτό
και
λέω.
Οι καλλιέργειες που μπορούμε να εξάγουμε να αναπτυχθούν περαιτέρω.
Αυτό λέω.
Δύο ζητήματα ανέκυψαν μετά από το μεγάλο αυτό σκάνδαλο που ταρακούνησε την ελληνική κοινή γνώμη, το σκάνδαλο του Πεκεμπλέ που λέω πολλές φορές, προσέξτε τι γίνεται. Δύο πράγματα. Αυτό που είπατε, κύριε Τάκη, ισχύει. Δηλαδή, αυτή είναι η ευκαιρία μετά από αυτό που βιώσαμε, να πάμε σε μια ανασύνταξη, επαναχάραξη της πολιτικής μας. Και ναι, τολμώ να πω, και καλλιέργειες που τις είχαμε δεδομένες. Και με τεροβαρύτητα μονοκαλλιεργούσαμε.
Όπως το Βαμβάκι.
Όπως το Βαμβάκι. Ή όπως θα πω και ακόμα και οι ελαιώνες που γέμισε όλη η περιοχή. Αφήσαμε το αμπέλι που ήκμαζε, που είχαμε μια αλλά δεν θέλω να ανοίξω τα επιμέρους.
Άμα θα μπούμε σε αυτές τις συζητήσεις, ναι, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
Είναι μια ευκαιρία όμως για επαναχάραξη της
αλήθεια είναι
μας.
Αυτό.
Ωραία.
Γιατί έχουμε ένα ανάγλυφο ως χώρα που δεν είναι το επιθυμητό, το flat που βλέπουμε στην Ολλανδία ή ακόμα και στην Ισπανία. Άρα μαζική παραγωγή είναι δύσκολο να αναπτυχθεί. Έχουμε όμως άλλα χαρακτηριστικά όπως το υψόμετρο και την ποιότητα του εδάφους. Αυτά μπορούν να δώσουν μια
Πάμε τώρα να μας πείτε και δύο πολιτικά για το κόμμα σας.
Ναι, γιατί δεν έχουμε ούτε 2-3 λεπτά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, διότι φαίνεται, βλέπω σήμερα και το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Τα Νέα, επί της ουσίας είναι αυτό που ξέρουμε όλοι και που ήδη η προαναγγελία από την κυρία Καριστιανού της δημιουργίας ενός κόμματος που θα πάρει μέρος στις προσεχείς εκλογές, τάκ, χτύπησε με τη μία το ΣΥΡΙΖΑ. Ο συνάδελφός σας, στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Φαραντούρης, έχει ήδη τεθεί εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν ήδη, κυκλοφορούν ήδη στα δημοσιογραφικά γραφεία 2-3 ονόματα ακόμα, παρακαλώ πάρα πολύ, από το ΣΥΡΙΖΑ. Σημασία έχει ότι φαίνεται πως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού διαπερνά όλο το πολιτικό φάσμα, κυρίως όμως φαίνεται να επηρεάζεται η πλεύση ελευθερίας, Νίκη και Ελληνική Λύση, αλλά βεβαίως
και
ο ΣΥΡΙΖΑ και η φωνή της λογικής.
Σωστά, σωστά διαγράφει ο κύριος Φαραντούρης.
Θα σας πω, μια διαπίστωση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όντως φαίνεται να αντλεί από όλα τα κόμματα.
Ναι, ναι.
Είδα και κάποια ποιοτικά στοιχεία ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία.
Βέβαια.
Όμως, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο για το κυοφορούμενο αυτό νέο εγχείρημα που ακούμε από την κυρία Καριστιανού. Για να μπορέσω να τοποθετηθώ επί αυτού του εγχειρήματος, ταπεινή μου άποψη είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε εκ προημίου την ταυτότητα αυτού. Και τι εννοώ, να εξηγήσω. Η ταυτότητα σημαίνει τις πολιτικές κατευθύνσεις, τα πρόσωπα που θα περιβάλλουν το εγχείρημα, άρα οποιαδήποτε
Σωστά.
κριτική για να είναι αξιόπιστη πρέπει να έχουμε και να έχουμε γνώση
της ταυτότητας.
Επιτρέψουμε σε αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι διαφορετικό πλέον.
Ο κύριος Φαραντούρης διαγράφει σωστά από το κόμμα σας?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν γνωρίζω πολλές πτυχές της όλης. Μαθαίνω και εγώ μέσω του τύπου, γιατί δεν είμαι ούτε στην ηγετική ομάδα, ούτε στην πολιτική γραμματεία.
Εντάξει,
του τώρα κόμματος.
Δεν μπορεί να μην ξέρετε τα ιστορικά του κόμματός σας.
Ναι, πληροφορήθηκα όμως για τους διαλόγους που είχε με τον Σωκράτη το Φάμελο. Δεν σας κρύβω, ο Νίκος Φαραντούρης είναι φίλος μου.
Ναι.
Τον Νίκο Φαραντούρη τον γνωρίζω από το παρελθόν, μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, με το Task Force τότε που ξεκίνησε ο Αλέξης το 23. Και μου είναι και συμπαθής προφανέστατα. Από εκεί πέρα, με ξένησε η τοποθέτησή του με τον τρόπο που την διατύπωσε, ναι. αλλά από την άλλη ήταν και λίγο παράδοξο το αντανακλαστικό που υπήρξε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια ότι είναι πάρα πολύ ταχύτατα όλα. Αλλά αυτό που σίγουρα.
Να σας ρωτήσω κάτι εδώ, μισό λεπτό.
Δεν περιθέβει κανείς. Αυτό είναι που ήταν μια απώλεια.
Μια κουβέντα. Διότι, επειδή ο κύριος Φαραντούρης διαγράφει διότι άφησε ανοιχτό να πάει σε ένα κόμμα. Υπάρχουν και βουλευτές του κόμματός σας που αφήνουν ορθάνικτο το ενδεχόμενο να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Θα έπρεπε να διαγραφούν και αυτοί?
Καταρχάς, νομίζω ότι είναι μη συγκρίσιμη η όποια προσέγγιση, αλλά η διαγραφή. Στο δικό μου αξιακό κώδικα και αντίληψη πολιτική είναι το έσχατο μέσον. Όταν είσαι μέλος ενός πολιτικού οργανισμού. Αυτό
άρα λέτε ότι βιάστηκε ο κύριος Φάμελος, αυτό λέτε?
Νομίζω ότι και από τις δύο πλευρές ο χειρισμός θα μπορούσε να ήταν καλύτερος.
Μάλιστα.
Αλλά δεν γνωρίζω, θέλω να το τονίσω αυτό,
ναι,
δεν
ναι,
γνωρίζω αθέατες πτυχές της εν λόγω συζήτησης ή της μεταξύ τους επικοινωνίας.
Σύμφωνοι. Κύριε Μαμουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Γεια
χαρά σας. Επίσης, γεια σας. Πάμε γρήγορα τίτλους ειδήσεων και αφιερώσαμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τρεις μέρες που έχω χάσει τα μυαλά μου. Εγώ το πρότυπο Λατίνου εραστή. Βρε πως την πάτησα και βρήκα τον πελά μου. Γι' για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί. Για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί. Πήρα τηλέφωνο το φίλο μου τον Πάνο, που σπούδασε στα ξένα ιατρική. Του λέω χάνομαι, δεν ξέρω τι να κάνω, κι αυτός μου λέει μες στη νέα εποχή. Κι αυτός μου λέει μες στη νέα εποχή. Κι όλο σερφάρω πάνω στα κύματα, στέλνω email, στέλνω μηνύματα και ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κώδικο. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο, γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό. Λένε πως πεθαίνει τελευταία, κι εγώ θα βγω στη γύρα να σε βρω, με μια λαχτάρα, μια φωνή και μια κεραία, μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό, μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό. Ξέρω κι αν δεν ξέρω θα το μάθω, για το χατήρι σου θα γίνω βουτυχτής. Όλα τα ξέρω μα δεν ξέρω τι θα πάθω απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαθείς. Απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαθείς. Κι όλο σερφάρω πάνω στα κύματα, στέλνω email, στέλνω μηνύματα και ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κώδικο. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο, γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο, γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, εκτός μικροφώνου, τα της Μερκιοσούρ συζητάμε, και αυτό γιατί μια φίλη ακροάτρια, αγαπημένη φίλη ακροάτρια, καλό σας μεσημέρι, που μας ακούει από τις Βρυξέλλες, γράφει το εξής: Μπριζόλα από την Ουρουγουάη σε συνοικιακό εστιατόριο στις Βρυξέλλες έχει 40 ευρώ. Το βρίσκεται συμφέρουσα τιμή όταν το ντόπιο που υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους και κανόνες έχει 25. Ξέρετε κάτι, ήδη έχουμε πάρει και σήμερα αλλά και άλλες μέρες πολλά μηνύματα σε σχέση με αυτού του είδους εισαγωγές. Θα ξαναπώ αυτό που είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης Στάκης, ότι η Mercosur είναι μία συμφωνία η οποία δεν έχει μόνο αυτό κομμάτι. Εμείς μένουμε, ας το πω έτσι εγώ, στο κομμάτι το διατροφικό. Προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί άπτεται της υγείας μας, γι' αυτό. Έχει και άλλου είδους συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και αυτό το δεύτερο που συζητάμε, Πάλι υπάρχει φίλη ακροάτρια που ρωτάει αν αυτά τα αγροτικά προϊόντα θα έχουν καλλιεργηθεί με τέτοιο τρόπο που να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται, αν είναι τα επιτρεπόμενα ή όχι, αν για να είναι φθηνότερα χρησιμοποιούν άλλα προϊόντα. Είναι ένα μίσον θέμα. Είναι αυτό που πάρα πολλές φορές μαθαίνουμε και λέμε και εμείς εδώ για την Ελλάδα, που ξέρουμε ότι πάρα πολλές φορές σε κάποιες καλλιέργειες παίρνουν προϊόντα από την Βουλγαρία που ήταν εκτός των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ.
Η οποία Βουλγαρία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και στο ευρώ από 1η Ιανουαρίου.
Έτσι, από προχθές.
Δηλαδή, okay.
Δηλαδή είναι αυτά που συμβαίνουν.
Ναι, όχι, απλά μην δαιμονοποιούμε μόνο τους ξένους όταν τα κάνουμε και εμείς οι ίδιοι.
Βεβαίως και τα κάνουμε. Εννοείται ότι τα κάνουμε. Και είναι ένα θέμα αυτό. Και το άλλο θέμα, το πολύ μεγάλο, στο οποίο έχουν δίκιο οι αγρότες, είναι το θέμα των ελληνοποιήσεων. Ναι. Ας μην το συζητήσουμε τώρα. Γιατί τώρα θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, που πάρα πολύ μας αφορά. Αφορά τη ζωή μας, την ύπαρξή μας, με την έννοια. Καλά είναι ότι όσο είμαστε ενεργοί και δουλεύουμε και τι προβλέπετε ακριβώς, γιατί όλοι ξέρουμε τι προβλέπετε, πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα στο θέμα του συνταξιοδοτικού, η ανασφάλεια που υπάρχει, εάν θα δίδονται συντάξεις, τι συντάξεις θα δίδονται. Υπάρχει μία έρευνα, γι' αυτό και θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή σήμερα, μία έρευνα της YouGov. Η YouGov, να σας πω, ότι είναι μία διεθνής εταιρεία διαδικτυακής έρευνας αγοράς και ανάλυσης των δεδομένων. Η YouGov, λοιπόν, από την έρευνα αυτή κατέγραψε την εικόνα που έχουν οι πολίτες στην Ευρώπη σε σχέση με το συνταξιοδοτικό σύστημα, αλλά και τη βιωσιμότητά του. Δεν είναι θαραλέο και αισιόδοξο, θα έλεγα, το μέλλον για εκατομμύρια εργαζόμενους. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον καλωσορίζουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, είναι ομότιμος καθηγητής της Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιός. Τον ξέρετε όλοι, είναι κατεξοχήν ειδικός σε αυτό το θέμα. Πολύ καλό μεσημέρι και καλή χρονιά, κύριε Νεκτάριε.
Καλή χρονιά σε εσάς και στον κύριο Τάκη, καθώς και στους ακροατές μας.
Είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Είστε καλά, καλή έχουμε χρονιά. Πολύ καιρό να τα πούμε.
Ναι, όλα καλά.
Έβλεπα λοιπόν αυτήν την έρευνα της YouGov και επί της ουσίας, θα πω τώρα εγώ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, καταγράφει αυτό που όλοι φοβόμαστε και που όλοι εκτιμάμε ότι θα συμβεί.
Κυρίως καταγράφει την φοβερή αβεβαιότητα των νέων γενεών για το αν θα πάρουν ποτέ συντάξεις, επαρκείς βέβαια, ενώ καλούνται τώρα να πληρώσουν τις αυξημένες συντάξεις, τα τεράστια ποσά των συντάξεων που πρέπει να πληρωθούν ούτως ή άλλως για να μπορέσουν να έχουν επαρκείς συντάξεις για περχόμενες γενιές. Αυτό δεν αφορά βέβαια μόνο την Ελλάδα, αφορά όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Και εδώ πρέπει να ξαναθυμηθούμε αυτά που λέγαμε τα τελευταία 30 χρόνια, ότι κάποιες χώρες έλαβαν εγκαίρως τα μέτρα, διότι όλα αυτά τα ξέραμε εμείς από το δεκαετία του 1970.
Ναι.
Και οι πρώτες χώρες, οι πρώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθέτησαν τότε συστήματα τα οποία θα εξομάλυναν στο μέλλον το πρόβλημα της γύρανσης των πληθυσμών, διότι το ξέραμε από τότε το πρόβλημα της γύρανσης.
Λέτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα.
Ναι, και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις αλλαγές μέχρι το 1976, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μέχρι τις αρχές του νέου αιώνα είχαν κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Με την εξαίρεση των συνήθως υπόπτων που είναι οι νότιοι της Ευρώπης, δηλαδή εμείς, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία.
Καλά, έχει και ένα ενδιαφέρον, απλώς δεν θέλω τώρα να το θίξουμε το θέμα, ότι κάνανε τότε στην Αμερική όλο αυτό που μας λέτε. Σημασία έχει που είναι σήμερα και το σύστημα υγείας και το συνταξιοδοτικό στην Αμερική.
Το συνταξιοδοτικό είναι σε καλή κατάσταση, το σύστημα υγείας.
Τώρα, σε πόσο καλή είναι όταν υποχρεώνονται, μου λένε φίλοι που πάνε και έρχονται πάρα πολύ συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες, να υπάρχουν αεροσυνοδοί 65-70 ετών είναι ένα θέμα. Γελάτε. Είδατε, διότι υποχρεούνται να δουλέψουν. Σε αυτό το αναφέρω πολύ συγκεκριμένα, γιατί είναι και ένα επάγγελμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και επί της ουσίας, ας το πω κάπως έτσι, πρέπει να έχεις και κάποιες προδιαγραφές υγείας, θέλω να πω, για να το κάνεις. Δεν είναι εύκολο επάγγελμα. Και όμως δουλεύουν και σε αυτήν την ηλικία, και όχι απλώς δουλεύουν, τις προτιμούν και τους προτιμούν και οι αεροπορικές εταιρείες, γιατί είναι άλλες οι αμοιβές τους.
Έτσι είναι, και αυτή θα είναι η γενικευμένη τάση από εδώ και πέρα σε επόμενες δεκαετίες. Διότι ακριβώς επειδή δεν έχουμε εργατικό δυναμικό, όχι μόνο στις αεροπορικές κοινωνίες, αλλά ούτε στις κατασκευές, ούτε στο γεωργικό τομέα, ούτε στον τουριστικό τομέα, ούτε γενικότερα στις υπηρεσίες, θα πρέπει αυτοί που έχουν ήδη πάρει τις συντάξεις τους, αλλά εφόσον είναι σε καλή ηλικία, να μπορούν να δουλεύουν.
Συμφωνούμε και εμείς. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτό, κύριε Νεκτάρια.
Αυτή είναι η πολιτική της ενεργού γύρας, για τις οποίες οι σύγχρονες κοινωνίες πρέπει να εκπονήσουν πολύ συγκεκριμένες και μακροχρόνιες στρατηγικές με επανεκπαίδευση του προσωπικού και επαναφορά στην εργασία. Και βέβαια εδώ πρέπει να γίνουν συνεννοήσεις και με τους εργοδότες, διότι και αυτοί πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή την καινούργια κατάσταση. Δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους αυτό, αφορά και τους εργοδότες. Επομένως είναι μια καινούργια κατάσταση που πρέπει να προσαρμοστούμε.
Το ένα είναι αυτό. Το άλλο και το πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που ξεκινήσατε και είπατε, πως η γύρανση του πληθυσμού βάζει πια σε κίνδυνο την δυνατότητα της παροχής συντάξεως από τα κρατικά ταμεία. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν γραφτεί πάρα πολλά άρθρα και πάρα πολλές έρευνες έχουν γίνει, ότι προτρέπει τα κράτη-μέλη της να ενισχύσουν τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Αυτή θα είναι η λύση?
Δεν είναι. Είναι μια λύση, αν θέλετε, ανάγκης τώρα, επειδή έχουν τρέξει όλοι οι χρήσιμοι χρόνοι, διότι όλα αυτά που λέγαμε και εμείς εδώ έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί από τις αρχές της δεκαετίας του 90.
Ναι.
Εμείς από το Πανεπιστήμιο τα είχαμε πει αυτά τα πράγματα, είχαμε κάνει αλλεπάλληλες μελέτες το 91, το 96, το 2000, το 2008, το 2018 ήταν η τελευταία μεγάλη μελέτη που κάναμε τότε στα πλαίσια του Τρίτου Μνημονίου.
Τη θυμάμαι. Ναι.
Ναι, δυστυχώς ούτε τότε η κυβέρνηση, ούτε η σημερινή κυβέρνηση δεν τα υλοποίησαν αυτά, οπότε εδώ έχουμε πράγματι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι. Ποια είναι η προοπτική του? Ναι, το πρόβλημα υπάρχει, το ξέρουμε. Είμαστε, η Ευρώπη θα το πούμε στο σύνολό της, άρα και εμείς εννοείται, είμαστε χώρες που γερνάμε. Αυτό αυτονόητα σημαίνει το πρόβλημα, ότι γεννάται το πρόβλημα το οποίο συζητάμε.
Και δεν... όχι αυτό, από τη μία γερνάς, από την άλλη αυξάνεται το προσδόκιμο ηλικίας και ως τρίτο θέλουμε να ισχύει και στο κοινωνικό κράτος και στην ασφάλιση να ισχύουν δεδομένα προηγούμενων δεκαετιών που τα έχει αλλάξει η ίδια η πραγματικότητα πια.
Συμφωνώ.
Ναι, αυτό που λέει ο κύριος Στάκης είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι καταρχήν να πούμε ότι το 1960-70 είχαμε 9 εργαζόμενους για ένα συνταξιούχο.
Μάλιστα.
Σήμερα έχουμε 2 περίπου εργαζόμενους για ένα συνταξιούχο και το 2050 θα είναι γύρω στον έναν εργαζόμενο, 1,3 εργαζόμενοι για κάθε ένα συνταξιούχο.
Κοινώς δεν βγαίνει.
Ναι, έτσι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
Δεν βγαίνει, όχι, η εξίσωση δεν βγαίνει.
Γι' αυτό είχαμε προτείνει την υιοθέτηση των κεφαλοποιητικών συστημάτων για να πάρουν πάντως τη μισή σύνταξη σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα.
Τώρα, σε ένα βαθμό έχει εφαρμοστεί το κεφαλαιοποιητικό στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, με τις τελευταίες παρεμβάσεις
του κ. Τσακλόγου.
Τι έγινε μία, δεν σας ακούσαμε.
Έγινε μία μικρή εφαρμογή από τον κύριο Τσακλόγλου, αλλά αφορά τις γενιές από εδώ και πέρα.
Αυτό
θα οριμάσει γύρω στο 2070.
Α, τόσο αργά.
Η πρόταση δική μας ήταν να αφορά όλο τον πληθυσμό η κεφαλοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Αλλά τώρα είναι αργά πλέον, εφόσον δεν υιοθετήθηκε αυτή η πρόταση. Εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο που είπε ο κύριος Τάκης σχετικά με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
Το προσδόκιμο ζωής,
ναι.
Εδώ τώρα έχουμε κάνει μια άλλη μελέτη για τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων.
Ναι.
Γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσοι ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα ζουν πλέον πολύ περισσότερα χρόνια σε σχέση με το παρελθόν, γιατί το προσδόκιμο ζωής το 1820, για παράδειγμα, που ξεκίνησε το ελληνικό κράτος, ήταν 40 ετών.
Μάλιστα.
Σήμερα είναι 85.
Ναι.
Συνεχίζει να αυξάνει.
Αυτό.
Καλό είναι. Και αυτό είναι θετικό ότι αυξάνει.
Προφανώς.
Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Ότι σε αυτές τις μεγάλες ηλικίες ένα ποσοστό σημαντικό του πληθυσμού, το οποίο το έχουμε ποσοτικοποιήσει,
που είναι?
Είναι γύρω στο 23%.
Μάλιστα.
Των ενηλίκων, έτσι, άνω των 65.
Ναι, ναι.
Θα χρειάζονται μακροχρόνιες φροντίδες υπηρεσίας, που είναι γύρω στις 15 κατηγορίες ημερήσιων υπηρεσιών υγείας. Και το πρόβλημα είναι ποιος θα το πληρώσει αυτό.
Τα οποία είναι και πανάκριβα εντωμεταξύ.
Ναι, για το κόστος στους οίκους ευγυρίας θέλουν μία ακόμα σύνταξη, γύρω σε 1,5 με 2 χιλιάρικα το μήνα.
Ναι.
Επομένως,
κατά μέσο όρο, ναι.
Αυτά τα κόστη, mm-hmm, τώρα, εάν τα έφερναν όλα οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι είναι 75.000 τώρα.
Μάλιστα.
Αλλά δεν υποστηρίζονται βέβαια θεσμικά. Mm-hmm. Υποστηρίζουν κυρίως τα σπίτια, κάποια...
Οικογενειακά. Ναι, ναι.
Οικογένειες που υπάρχουν ακόμα.
Ακριβώς.
Στην Ελλάδα. Αλλά τις επόμενες δεκαετίες δεν θα υπάρχουν. Εάν λοιπόν αυτά δουλεύανε με τυπικούς φροντιστές και λοιπά, θα κοστίζανε τώρα 5,5 δισεκατομμύρια.
Mm-hmm.
Και που δεν κοστίζουν τίποτα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, φροντίζονται αυτοί οι ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι σε τέτοια κατάσταση από τα άλλα μέλη της οικογένειας. Θέλω να πω ότι έχουμε πολλά μεγάλα προβλήματα μπροστά και πρέπει το πολιτικό σύστημα να αρχίσει τώρα να τα βλέπει για αυτά. Μην μας συμβεί δηλαδή πάλι αυτό που συνέβη με τις συντάξεις, να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και να μην υπάρχουν
ενίκες. Εσείς αυτό το λέτε πάρα πολύ καιρό, κύριε Νεκτάρη. Είναι εντυπωσιακό όμως που το επαναλαμβάνετε χωρίς κανείς να ασχοληθεί με αυτό. Και θα ξαναρωτήσω το χαζό ενδεχομένως ερώτημα. Γιατί δεν το σκύβουν πάνω από αυτό? Δηλαδή, όταν αυτά είναι τα μείζωνα θέματα, γιατί δεν σκύβουμε πάνω από αυτό? Τι είναι αυτό που έχει κόστος και το φοβούνται να το δουν?
Το 2023 κάναμε μια μελέτη που μας πήρε 2 χρόνια με 35 καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά για τη γύρανση του πληθυσμού και τις συνέπειες στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική της
χώρας. Το είχαμε παρουσιάσει και από εδώ, αν θυμόσαστε.
Ναι, θα το παρουσιάσει εσείς. Το πολιτικό σύστημα, αμφιβάλλω, παρόλο που τους την υποβάλαμε τη μελέτη, το γράψαμε και ένα βιβλίο για αυτά.
Ναι.
Αμφιβάλλουμε αν καθίσαν να τα διαβάσουν, να τα αφομοιώσουν και μετά να τα πούνε στον κόσμο και να εκλαϊκεύσουν και να προτείνουν, γιατί έχουμε προτείνει και πολιτικές.
Το θυμάμαι, ναι.
Είναι 140 επιμέρους πολιτικές για όλους τους τομείς, οι οποίες συμποσούνται σε 7 μεγάλες πολιτικές προτεραιότητες για το μέλλον της χώρας και για τις μελλοντικές γενιές, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις νέες γενιές. Γιατί οι άνθρωποι της ηλικίας δικής μου, για παράδειγμα, δεν θα ζουν τότε.
Να σας ρωτήσω και κάτι, κύριε Νεκτάρη, μια και λέμε για συντάξεις.
Ναι,
προχθές μάθαμε, εγώ δεν το ήξερα, οφείλω να ομολογήσω, από τις ανακοινώσεις του κυρίου Χατζηδάκη για τους αγρότες, ότι ένα από τα αιτήματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν είναι ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων. Μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για αυτό το αίτημα?
Έχει δίκιο ο Υπουργός. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Διότι ήδη οι μισές συντάξεις πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο. Δηλαδή από τα 30 δισεκατομμύρια που κοστίζουν οι συντάξεις ετησίως, mm-hmm, στη χώρα, τα μισά προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές και τα υπόλοιπα τα βάζει ο κρατικός προϋπολογισμός. Οπότε, δηλαδή, μιλάμε για 15 δισεκατομμύρια το χρόνο. Οπότε, πού θα βρεθούν τώρα άλλα 2-3 δισεκατομμύρια?
Ναι, είπε ότι είναι 3,5 δις περίπου.
3,6 ή 3,2 το τόσο. Εκεί.
Και μην ξεχνάτε τι έρχεται. Αυτό που έχουμε πει εμείς, αλλά δεν ακούει κανένας. Ότι το 2032 τελειώνει η περίοδος χάριτος στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.
Ναι, και
μετά... αναβιώνουν όλα τα τοκοχρεωλήσια.
Ναι, αλλά συνέχεια πάμε και ερχόμαστε και εγώ θα ξαναρωτήσω. Γιατί, εσείς είπατε, που το λέμε συνέχεια. Ωραία, γιατί δεν το δεσκύβουν πάνω από αυτό? Το γιατί δεν μας έχετε πει? Δώστε μας την απάντηση. Τι έχετε καταλάβει εσείς?
Κοιτάξτε, το πολιτικό σύστημα έχει...
Δυσκολεύεστε, δεν θέλετε να το πείτε.
Τι να πω τώρα.
Γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος γι' αυτό.
30 χρόνια. Δεν υπάρχει πολιτικό κόστος.
Είναι θέμα πολιτικού κόστους.
Εάν τα πούνε στον κόσμο, ο κόσμος θα καταλάβει. Δεν είναι ανόητο.
Μα κύριε Νεκτάρη, θυμάστε τι έγινε με την περίοδο Γιαννίτση?
Ναι, αλλά δεν είμαστε εκεί όμως.
Όχι, αλλά ο Γιαννίτσης λέει ότι αν είχε εφαρμοστεί τότε η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, μπορεί να μην είχαμε μπει καν στα μνημόνια.
Σύμφωνοι. Λέω λοιπόν ότι δεν είμαστε τότε, τώρα εκεί. Όντως είναι έτσι.
Εγώ τότε ήμουν διοικητής στο ΙΚΑΜ.
Ναι.
Και ξέρω πολύ καλά τι έγινε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κύριος Γιαννίτσης τι προσπαθούσε να κάνει. Δεν προσπαθούσε να, να τροποποιήσει όλο το σύστημα. Ήθελε να περικόψει τις πρόωρες συνταξιδοτήσεις. Και μετά θα ακολουθούσαν τα υπόλοιπα. Διότι και τότε η πρόταση δική μας ήταν να γίνει η κεφαλοποίηση των επικουρικών συντάξεων, η οποία ούτε τότε έγινε, ούτε το 2018 έγινε, με τα γνωστά αποτελέσματα.
Εν τω μεταξύ από τότε κύλησε πολύ νερό. Θα είχαμε αποφύγει, όπως λέει ο Τάσος Γιαννίτσης, στα μνημόνια, τα υπέστημεν. Θέλω να πω, κάτι έχουμε διδαχθεί από όλο αυτό. Και έχουμε οριμάσει, θεωρώ, και ως κοινωνία. Άρα δεν ήρθε η ώρα να τα δούμε όλα αυτά και να τα ξαναβάλουμε σε μια σειρά.
Δεν ξέρω αν έχουμε διδαχθεί όταν υπάρχει έτοιμα για διπλασιασμό των συντάξεων.
Εντάξει, τώρα αυτά μέσα στα διάφορα που μπορεί να βάζουν σε 30 αιτήματα, βάζουν και αυτό. Εμείς το επισημαίνουμε, πάμε παρακάτω όμως, διότι εδώ άλλος είναι ο κίνδυνος πια.
Κοιτάτε, από το 2000 μέχρι σήμερα το κράτος έχει χρηματοδοτήσει το σύστημα συντάξεων με 350 δισεκατομμύρια.
Από πότε?
Από το 2000 μέχρι σήμερα.
Μάλιστα.
Με χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού.
Μάλιστα.
Επομένως, αντιλαμβάνεστε και το λόγο της χρεοκοπίας, γιατί και τόσο είναι και το δημόσιο χρέος. 360 δισεκατομμύρια. Επομένως, αντιλαμβάνεστε την προχειρότητα με την οποία δουλεύουμε εδώ στη χώρα ότι δεν παίρνουμε τα μαθήματα από τις καταστροφές που έχουμε πάθει, διότι η πτώχευση που υποστήκαμε τη δεκαετία 2009-19 δεν μας έβαλε μυαλό να σοβαρευτούμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Αφήνουμε τα πράγματα ανοιχτά και δυστυχώς συσσωρεύονται τα προβλήματα.
Λυπάμαι που δεν είναι αισιόδοξο.
Και το κακό ξέρεις ποιο είναι. Το κακό είναι, κύριε Νεκτάρη, ότι ακούγεται και ξανακούγεται από διάφορους πολιτικούς διαφόρων κομμάτων το σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν». Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα.
Εντάξει τώρα.
Αυτά τώρα τα «Λεφτά υπάρχουν» κυρίως αναφέρονται στη ρευστότητα που υπάρχει στην οικονομία.
Όχι, αναφέρονται στις παροχές που πρέπει να δοθούν. Εκεί αναφέρεται το «Λεφτά υπάρχουν».
Εδώ τι κάνουμε τώρα, έχουμε εξαντλήσει τους εργαζόμενους με φορολογική αφέμαξη, γιατί που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν έχει τίμα ρυθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα.
Έτσι, ναι.
Και έχουμε επίσης εξαντλήσει τους καταναλωτές με τους έμεσους φόρους.
Σωστό.
Στα τρόφιμα και στις άλλες υπηρεσίες.
Και αυτό έχει αρχίσει και μπουκώνει όμως πια, κύριε Νεκτάρη.
Ναι, μαζεύουμε κάποια πλεονάσματα από εκεί και τα μοιράζουμε με επιδόματα. Αλλά όλα αυτά θα τελειώσουν σύντομα.
Γι' αυτό το είπα, ότι μπούκωσε και αυτό.
Έτσι είναι. Μετά το 27 που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης...
Θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την πολύ γυμνή αλήθεια και δεν θα μας αρέσει.
Ναι.
Κύριε
ανάπτυξη θα επανέλθουν πάλι στο 1,5%.
Ναι. Κύριε Νεκτάρη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
Καλημέρα.
Ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος ήταν, φίλες και φίλοι, νομότιμος καθηγητής της Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Θα συνεχίζουμε να τα λέμε. Είδατε ότι από καιρούς καιρών επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα για να αρχίσουμε να το συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Και όπως λέει ο Δημήτρης, εντάξει, να μην ζητάμε διπλασιασμό συντάξεων. Και εγώ θα ήθελα διπλασιασμό του μισθού μου.
Ποιος δεν
θέλει. Από πού όμως, έμανε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος. Δεν μ' αρέσει, κύριε Αργυρίου, αυτό που γράφετε καθόλου.
Τι γράφει?
Λέει, αν είναι να χρειαζόμαστε δύο νοσηλευτές για να λέμε ότι ζούμε περισσότερα χρόνια, μάλλον καλύτερα η φύση να κάνει τη δουλειά της χωρίς παρεμβάσεις. Πιο υγιές και πιο οικονομικό. Καλά, δεν λέμε ότι... Ακούστε, μιλάμε για γυρατιά με ποιότητα ζωής.
Ακριβώς.
Εντάξει. Βασική προϋπόθεση. Γι' αυτό μιλούμε. Λοιπόν, εάν υπάρχει ποιότητα ζωής, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει κάποιος.
Και εν πάση περιπτώσει η φύση δεν εμποδίζεται. Απλά η πρόοδος που έχει κάνει ο άνθρωπος, κυρίως στην ιατρική, έχει αυξήσει το προσδόκιμο. Γιατί αν το αφήναμε μόνο στη φύση, θα πεθαίναμε στα 45.
θα μας δεν νομίζω εκεί, να το θέλει κανείς. Και εντωμεταξύ θα αυξηθεί και έτσι περαιτέρω, διότι ζούμε ακριβώς την εποχή που έχουν, είναι έτοιμες πια νέες θεραπείες, νέα φάρμακα κτλ. Έχω ξαναπεί ότι η υπόθεση έρευνα του καρκίνου στην Αμερική έχει τελειώσει εδώ και 7 χρόνια. Και δεν χρηματοδοτείται. Θα κάποια στιγμή αυτή η νόσος που κάποιοι λένε καταραμένη, επάρατο, θα γίνει χρόνια νόσος, ναι. Γιατί εκεί πάει.
Και οι επιστήμονες λένε ότι είναι οι γενιές που τώρα, ας πούμε, είναι κάποιες που σήμερα είναι 18-20 χρονών, έχει όλες τις προϋποθέσεις να ζήσει μέχρι 150 χρόνια.
Ναι. Αλλά όπως λέει και ο φίλος μας εδώ, ο Ανδρέας λέει, εγώ θα πεθάνω 120. Ανδρέα, επειδή γκρόσω μόνο καταλαβαίνω την ηλικία σου, θα είσαι ένας πολύ μόνος άνθρωπος, γιατί είναι αυτό. Εμένα αυτό θα είναι το θέμα μου.
Όχι μόνο, θα βρεις και νέους φίλους. Σιγά.
Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Γεια χαρά.
Καλό Σαββατοκύριακο. Off to winter, now it's over. Lost amongst the shadows that remain. Me tremble with hurt when I see how you blossom. I fade lost and inert. I've been burned by the sun in my Prozac cocoon.